U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Odluka Interpola Šamar Šmitu i pravosuđu BiH potvrđuje da su zvaničnici Srpske politički progonjeni, saglasni zvaničnici Srpske.
Povodom dana policije u Banja Luci pokazna vježba Policija Srpske, najjača i najorganizovanija policijska agencija u BiH, poručio predsjednik Dodik.
U Briselu sastanak ministara inostranih poslova zemalja NATO-a prisustvuje i novi američki državni sekretar Marco Rubio.
Panika u svijetu nakon Trumpove odluke o recipročnim carinama. Carine na uvoz iz BiH 35%.
Košarkaši Partizana gostuju večeras kod Žalgirisa u Euroligi.
I sutra promjenjivo oblačno. Nakon što je Interpol odbio zahtjev Neustavnog suda BiH za raspisivanje crvene potjernice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem, iz Republike Srpske poručuju da je Interpol donio sasvim ispravnu odluku što predstavlja direktan šamar Kristijanu Šmitu i pravosuđu BiH. Iz suda BiH danas je potvrđeno da međunarodna crvena potjernica za Dodikom i Stevandićem nije stupila na snagu, informiše Gostimir Kajski.
Sasvim ispravna odluka Interpola da ne raspiše crvenu potjernicu za mnom i Stevandićem, tako je to prokomentarisao predsjednik Republike Milorad Dodik. Poručio je da je Interpol prepoznao političku motivisanost u zahtjevu van Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je ključni eliminišući faktor za postupanje Interpola.
Saznat ćemo ko su bili ti koji su inicirali, kako se odnosili prema ovome i mi ćemo im biti veoma zahvalni. Ne zbog toga što on spašavaju Milorada Dodika Stevandića, ne zbog toga što nekako čuvaju vjeru u to pravdu. Sve ovo što su uništili ove bitange u Sarajevu, moramo da to nekako vratimo na scenu, moramo da vratimo povjerenje u pravdu.
Odluka Interpola da odbije raspisivanje potjernice predstavlja šamar Kristijanu Šmitu i pravosuđu Bosni i Hercegovine koji radi po njegovom nalogu, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić u izjavi za naš radio. Riječ je, kaže, o klasičnoj političkoj torturi.
Nakon što je Interpol razotkrio za 3 dana tu ujdurnu i zaključio da se radi o političkoj torturi i zloupotrebi pravosuđa u cilju političkog i nacionalnog progona, ne da nije nastao muk, nego je histerija nastavljena.
Da međunarodna crvena potjernica za Miloradom Dodikom i Nenadom Stevandićem nije stupila na snagu potvrđeno iz suda Bosne i Hercegovine, kažu da se ne mogu oglasiti o detaljnim razlozima odluke Interpola. Oglasio se MUP Srbije. Ministar Ivica Dačić navodi da će potjernica biti poništena, podaci izbrisani iz baze podataka Interpola, a sve na osnovu protestne note Srbije.
Interpol ne treba da bude politizovan, tako da je ta pokušaj Bosne i Hercegovine da tu optužnicu protiv Dodika i Stevandića distribuira tako da ona važi za ceo svet i za sve članice Interpola, da je taj pokušaj propao. Ona je povučena, ona je van snage i time je Interpol pokazao da ipak poštuje svoje odredbe statuta.
Ministar unutrašnjih poslova Srpski Siniša Karan kaže da je odluka Interpola potvrdila da je u BiH na djelu politički progon institucija Srpske i njenih nosilaca.
Dakle, ovo od samog početka što smo govorili je politički predmet, politički progon, neustavan, nezakonit. Interpol je postupio sasvim ispravno.
Odluku Interpola pozdravio je američki političar Rod Blagojević. Na X-u je u svojoj objavi označio Ilona Maska, J.D. Vansa i Milorada Dodika, a napisao je da je Interpol odlučio da odbije zahtjev za hapšenje Milorada Dodika, zakonito izabranog predsjednika Republike Srpske, dok je Dodik putovao u Izrael da se sastane sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i prisustvuje konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizma.
Zapanjujuće je posmatrati kako neizabrane birokrate u Europskoj uniji pozajmljuju taktike iz priručnika korišćenog protiv predsjednika Amerike Donalda Trumpa od strane pristrasnih, politizovanih tužilaca i sudova demokrata.
Nakon odluke Interpola, pravosuđe na nivou BiH trebalo bi ukinuti nepravosnažnu presudu protiv predsjednika Dodika, izjavio je branilac predsjednika Srpske Goran Bubić. Smatra da bi time bilo bar djelimično vraćeno povjerenje javnosti u sud Bosne i Hercegovine. Potez Interpola pokazuje da ono što su iz Republike Srpske stalno govorili, da je riječ o političkom progonu, samo se potvrdilo kao istinito i sve ono što je uradio sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine bilo je skrnavljenje demokratije, poručeno je danas iz Republike Srpske.
Republika Srpska ima pravo da donosi svoj ustav i takva odluka je unutrašnje pitanje obezbjeđivanja suvereniteta i nezavisi od stranih faktora. Poručeno je na javnoj raspravi o nacrtu Ustava Republike Srpske koja je danas održana u Prijedoru. Novi ustav vratit će prvobitne nadležnosti koje su pod pritiskom prethodnih visokih predstavnika, a bez volje srpskog naroda prenešene na nivo BiH. Profesori Ljubinko Mitrović i Vitomir Popović, članovi radne grupe za izradu ustava.
Imate normu koja govori recimo o izborima. To je norma koja potpuno jasno definiše, dakle, izborni proces. Ono što meni evo i dan danas nije jasno, po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i u sadašnjem izbornom zakonu važećim, dakle, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ama baš ništa nema sa izborom poslanika u Narodnu skupštinu. Kako se je desilo da se to sve prenese na Centralnu izbornu komisiju sa nivoa entiteta, odnosno sa nivoa Republike Srpske, meni nije jasno.
Glavni razlozi koje ipak moram posebno izdvojim jeste u činjenici da je tadašnji visoki predstavnik Olga Petrića, kasnije Pedi Ešdaun, naravno to može samo da se desi ovdje na Balkanu, ne može da se desi nigdje u svijetu, nametno čitav niz amandmana svojim odlukama.
Na Trgu Krajine u Banja Luci održana je pokazna vježba Ministarstva unutrašnjih poslova povodom 4. aprila Dana policije Republike Srpske. U vježbi su učestvovali i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a, žandarmerije MUP-a i jedinice žandarmerije policijske uprave Gradiška. Opširnije Darko Đurić.
Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a, žandarmerije MUP-a i jedinice žandarmerije policijske uprave Gradiška prikazali su kako ove jedinice djeluju u vanrednim okolnostima prilikom zaštite štićene ličnosti, ali i borbe protiv terorizma. Vježba koja je prikazana u centru Banja Luke okupila je i veliki broj građana koji su istakli da je policija stup Republike Srpske kojoj bezuslovno vjeruju.
Apsolutno oduševljeni s ovom vježbom, stvarno očekivali smo i pokazali su svoj maksimum, očekivali.
Mislim da je oprema adekvatna i poprilično moderna, pogotovo za naše standarde.
Policija je stup države, tako da to je dovoljno reći.
Moramo imati povjerenje u policiju, pošto nemamo vojske. Vojsko su nam oduzeli, ali imamo narod i našu policiju.
MUP je izložio i opremu i vozila MUP-a Srpske, Despot i Vihor, koje su građani između ostalog također razgledali. Resorni ministar Siniša Karan poručio je da je bezbednosna situacija u Srpskoj stabilna, bez obzira na brojne izazove. Karan je podsjetio da je Dan policije svečani dan jedne od najvažnijih institucija u Srpskoj.
Ovo je jedna vrlo zahtjevna situacija koja realno i može da se desi. Ona pokazuje jednu veoma veliku uspješnost i obučenost naših pripadnika, u ovom slučaju dakle specijalne antiterorističke jedinice. Ono što je dobro i želimo da pokažem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, naša policija, jaka policija, organizovana policija, vidjeli ste i dobro opremljena i obučena.
Do 1995. kada je osnovana Viša škola unutrašnjih poslova, Srednja škola unutrašnjih poslova, iškolovala je u 8 klasa 1138 učenika. Osposobljavajući kadrove za izazove u miru, MUP je nastavio da utvrđuje temelj institucije izuzetno važne za Srpsku. Komandant žandarmerije Republike Srpske Slaviša Trivković.
Sam cilj jeste ove vježbe da se vidi prikaz, odnosno stručnu osposobljenost svih jedinica, operativna sposobnost, uvježbanost i specijalistička obučenost za odgovore na sve bezbjednosti i rizike.
Osim ovog taktičko-pokaznog zbora MUP-a Srpske, održan je i defile policijskog orkestra koji je prošao ulicama od Narodnog pozorišta do Trga Krajine.
Aktivnosti u susret Danu policije Republike Srpske i u drugim gradovima i opštinama, služenjem parastosa te polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odata je počast poginulim pripadnicima policije u proteklom odrebeno-otadžbinskom ratu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
U Trebinju je služen parastos i odata počast poginulim pripadnicima MUP-a Republike Srpske. Pripadnici policije u ratu su imali zadatak da odbrane i otadžbinu i narod, a u miru su tu da čuvaju bezbjednost građana i njihove imovine. Načelnik policijske uprave Siniša Laketa.
I radit ćemo u novim izazovima u zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske te zaštiti svih institucija Republike Srpske i predstavnika vlasti kako bi oni nesmetano mogli da vrše svoje poslove.
Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata samo sa područja Sarajevsko-Romanijske regije poginulo je 136 policajaca. U znak sjećanja položeni su vijenci na centralnom spomen obilježju u Palama. Vijenci su položeni i na spomen obilježju nekadašnjeg zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Srđana Kneževića, čiji sin Nemanja Knežević kaže da srpski narod bez jake policije nema državu.
Moj otac je dao glavu za Republiku Srpsku, za bolje sutra moje i sve djece Republike Srpske. Bez jake policije mi svakako nemamo države.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježe poginulim pripadnicima policije Republike Srpske, dan policije obilježen je i u Bijeljini. Prema riječima ratnog komandanta 4. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske Ratomira Draganića, pripadnici MUP-a dali su nemjerljiv doprinos kada je u pitanju stvaranje Srpske.
Ja bih tu istakao dvije jedinice, specijalnu brigadu policije Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji sam ja bio član, i ujedno major komandant 4. odreda specijalne brigade policije, i zajedno sa pripadnicima Vojske Republike Srpske u sadejstvu smo učestvovali na svim ratištima od Hercegovine do Krajine u stvaranju Republike Srpske.
Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti u spomen sobi dan policije obilježen je i u Srebrenici.
Predsjednik Milorad Dodik čestitao je 4. april dan policije Srpske i naveo da je to najjača i najorganizovanija policijska agencija u BiH, te da je ponosan na njihov angažman i odano Srpskoj, naročito procesu odbrane Republičkog i Dejtonskog ustava. On istakao da je policija Srpske oličenje profesionalizma i apsolutne posvećenosti zaštiti prava svih građana Srpske.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je u čestitki da policija kao čuvar mira i stabilnosti predstavlja jednu od najvažnijih institucija Srpske koja može da odgovori na različite izazove današnjice. Čestitku su uputili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i premijer Radovan Višković.
Brutalni napad na novosadske srednjoškolce u Sarajevu 28. marta je organizovan, smatra potpukovnik kontraobavještajne službe u penziji Ljuban Karan, povodom saznanja Srne da je jedan od napadača sin diplomate koji je bliski saradnik ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića, a koji se pozvao na diplomatski imunitet. Napad na srpsku djecu je vjerski i etnički motivisan, kažu i u Odboru za zaštitu prava Srba. Opširnije Bojana Mandić.
Potpukovnik kontraobavještajne službe u penziji Ljuban Karan smatra da je napad na novosadske srednjoškolce u Sarajevu organizovan i da je očigledno da je bošnjačke nasilnike neko pripremio i usmjerio da prebijaju srpsku djecu. On kaže da se jasno vidi i ko stoji iza toga, a to su ljudi koji napadaju sve što je srpsko i hoće da ugase Republiku Srpsku kao Republiku Srpskog naroda.
Vidi se direktna veza. Sada kada je u pitanju odgovornost, onda se oni koji treba da odgovaraju pozivaju na te neke prijenstvene veze i pasoše diplomatske, a to je ujedno i pravac i put u kom treba vršiti istragu, jer je neko očito te nasilnike pripremio i usmerio da prebijaju srpsku decu.
Napad na srpsku djecu u Sarajevu nije ništa novo, kaže Đorđe Radanović iz Odbora za zaštitu prava Srba, te da napad odražava stvarno stanje razmišljanja običnih tineđera muslimanske nacionalnosti u Sarajevu, koji su očigledno vjerski i etnički inspirisani na napad. Za prethodne napade na Srbiju u Sarajevu niko nije procesuiran.
Te kazne koje se na kraju izreknu nekome slučajno, to je obavezno neka mjera bezbjednosti. Obavezno se tu istakne u toj odluci da je to lice ili duševno bolesno ili je da je maloljetnik ili nađu neku okolnost koja ukazuje na to da to nije izvršeno iz etničkih i vjerskih pobuda.
Direktor Evrazijskog bezbjednostnog foruma Mitar Kovač smatra da Republika Srpska, Srbija i pojedinci treba da podnesu tužbe za iznošenje istine na vidjelo, obezbjeđujući odgovornost napadača, ali i njihovih političkih huškača. Sudija za maloljetnike Opštinskog suda u Sarajevu izrekao je mjere zabrane trojici maloljetnika povezanih sa napadom na novosadske srednjoškolce, ali tužilaštvo kantona Sarajevo nije zatražilo pritvor za njih. Na naš upit upućen Ministarstvo spoljnih poslova u vezi sa napadom, do sada nismo dobili odgovor.
Nakon jučerašnjeg propalog pokušaja smjene predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikole Špirića i SNSD-ovih ministara u savjetu ministara Staše Košarca i Srđana Amidžića, uslijedio je prvi sastanak Sarajevske trojke HDZ-a i opozicione trojke iz Republike Srpske. Na sastanku nije dogovoreno ništa, niti je potpisan bilo kakav sporazum, pripremio Milan Stojić.
Potencijalnim partnerima puna su usta Europske unije, ali svako vuče na svoju stranu. Pompezna najava saglasnosti oko imenovanja novog ministra bezbjednosti Nebojše Vukanovića izostala. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović potvrdio je da nema nikakvog dogovora potencijalnih partnera oko kadrovskih rješenja na nivou BiH.
Predsjedateljica vijeća ministara da bi dali neki prijedlog, mora dobiti neki sporazum nekog partnerstva koji jamči da će to što ona predloži moći biti provedeno. E to mi moramo napraviti. To je taj sporazum kojeg nema danas. Pa imali smisla. Nemojte da idemo u javnost sa nekim ekskluzivama koji uopće ne postoje.
Nakon sastanka i sam lider Partije za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji je kandidat opozicije iz Republike Srpske i Sarajevske trojke za ministra bezbjednosti, bio je razočaran i izjavio da je očekivao više. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da se opozicija iz Republike Srpske nikada nije ovako destruktivno ponašala i dodao da Vukanović neće biti novi ministar bezbjednosti u savjetu ministara.
SDS čak kad je bio nekada u vlasti gore na nivou Bosne i Hercegovine, a mi bilo ovdje, uvijek je uvažavao to što kaže vlada Republike Srpske. Ovi ništa ne uvažavaju. Evo daj to Vukanović, ali ti stvarno misliš da možeš da uradiš? Što ja te molim, postavi pitanje izgradnje aerodroma i traži da ti kažu da 3 mjeseca bit će završen. Meni su obećao, meni su slagali. Vukanović neće biti izabran za ministra.
U međuvremenu Vukanović je najavio da će odustati od kandidature za ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH.
Gospodin Čović nije želio to da stavi imenovanje. Ja sam jasno rekao, stavio do znanja. Što se mene tiče, ja ne želim više učestvovati u bilo kakvim razgovorima.
Generalni sekretar SNSD-a i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić razočaran je ponašanjem srpske opozicije koju predvode SDS, PDP i Partija za pravdu i red.
Vi imate Srbe koji ne guraju srpske interese. Pa kako ih nije bilo sramota kad gledaju sve te ljude za tim stolom za kojim su sjedili? Zar ne vide da ne pripadaju tu? Zar ne vide da ne pripadaju po tom smislu da odstupaju od onoga što je srpski interes?
Jedino što je jučer dogovoreno je novi sastanak u Banja Luci o kojem je govorio predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.
Mi ćemo se potruditi uraditi sve što je do nas da jedan dokument i osnovni principi oko kojih možemo da razgovaramo, možda čak i da potpišemo, budu u Banja Luci.
Da u koaliciji opozicije iz Republike Srpske ima mnogo problema, potvrdio je i poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić, koji za lidera PDP-a Draška Stanivukovića kaže da sjedi na 2 stolice i šalje signale na sve strane. Posebno je ljut zbog kadrovskog otimanja narodnih poslanika iz SDS-a.
Ja mislim da je to uvreda za Srpsku demokratsku stranku, taj način otimanja ljudi na nekim tajnim aktivnostima.
Veliki test za potencijalnu novu koaliciju će se dogoditi sutra na hitnoj sjednici Doma naroda, gdje će HDZ pokušati progurati izmjene izbornog zakona BiH koje se odnose na izbor članova predsjedništva, kako bi Bošnjaci bili onemogućeni da Hrvatima biraju predstavnika u predsjedništvu BiH.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović doputovala je u Sofiju, gdje će učestvovati na sastanku lidera u okviru Akaba procesa Balkan 3 na poziv predsjednika Bugarske Rumena Radeva i kralja Jordana Abdullaha II.
Sastanak u Sofiji okuplja šefove država i vlada, predstavnike međunarodnih organizacija, nevladinog sektora i bezbjednosnih institucija, koji će razgovarati o aktuelnim bezbjednosnim izazovima.
U Briselu je počeo dvodnevni sastanak ministara inostranih poslova zemalja NATO-a. U fokusu su financija. U izjavama zvaničnika u Briselu ključne poruke su bile u vezi sa povećanjem izdvajanja za odbranu. To je na konferenciji za novinare ponovio i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Američki državni sekretar Marco Rubio bio je jasan. Amerika očekuje od ostalih članica saveza da izdvajaju 5% BDP-a za odbranu. Iz Brisela izvještava Aleksandar Crkvenjaš.
Za NATO Rusija ostaje dugoročna bezbjednosna prijetnja, a u stopu je prate Kina, Sjeverna Koreja i Iran. Ipak ministri inostranih poslova zemalja članica NATO-a u Brisel su stigli da rasprave račun. Prioritet je povećanje industrijske proizvodnje i izdvajanja za odbranu, generalni sekretar NATO-a.
U posljednjih nekoliko mjeseci vidimo kako stotine milijardi evra pristižu. Ovo je vjerojatno najveće povećanje izdvajanja za odbranu u evropskim zemljama NATO-a od kraja hladnog rata, ali i dalje nam je potrebno više.
I državni sekretar SAD-a jasno je zatražio od ostalih članica NATO-a da povećaju izdvajanja za odbranu. Rubio je uglavnom pričao o financijama. Cilj je izdvajanje 5% BDP-a za odbranu. Kaže da Sjedinjene Američke Države i predsjednik Trump podržavaju NATO.
Ali želimo da NATO bude korisniji i to jedino može da bude ako naši partneri i članice saveza imaju više sposobnosti. Ovo je i savez naprednih ekonomija razvijenih zemalja koje imaju sposobnost da doprinesu više.
Zapadni Balkan nije na dnevnom redu, ali Rute je ponovio da je bezbjednost ove regije važna.
Razgovarao sam i nedavno telefonom i ovdje u Briselu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tako da smo veoma uključeni kao NATO da Zapadni Balkan ostane stabilan i bezbjedan.
Šefica diplomatije Slovenije Tanja Fajon kaže da će sa saveznicima razgovarati o stanju na Zapadnom Balkanu. Slovenija prati i dešavanja u BiH.
Pažljivo pratimo stanje u Bosni i Hercegovini. Želimo da vidimo zemlju koja je stabilna i rukovodstvo koje je posvećeno reformama na evropskom putu.
U Briselu se o Zapadnom Balkanu i BiH razgovaralo uglavnom na marginama. Razgovori ministara inostranih poslova zemalja članica NATO-a završavaju se sutra, a novinarima će se ponovo obratiti generalni sekretar NATO-a.
Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanrednu situaciju u zemlji zbog ekonomske situacije i deficita trgovinskog balansa, navodi se u objavljenim dokumentima Bijele kuće. Ova objava stiže nakon Trumpove odluke da od ponoći po lokalnom vremenu na snagu stupaju recipročne carine za sve zemlje svijeta, uključujući i carine od 25% na uvoz svih automobila i inostrane proizvodnje. Oštra reagovanja na carine stižu iz cijelog svijeta. Opširnije Srđan Kecman.
Trump kaže da ovo označava početak ekonomske nezavisnosti Amerike i da je 2. april dan kada se američka industrija ponovo rodila. Trump je proglasio ekonomsku vanrednu situaciju nakon koje će uslijediti, kako je rekao, zlatno doba Amerike.
Sjedinjene Države će primjenjivati recipročne carine na druge nacije. Za nacije koje nas loše tretiraju, izračunat ćemo kombinovanu stopu svih njihovih tarifa, nemonetarnih barijera i drugih oblika varanja. Mi ćemo im naplatiti otprilike polovinu onoga što su oni naplaćivali nama. Dakle, tarife neće biti potpuno recipročne.
Evropa će na svojoj koži osjetiti posljedice Trumpove odluke. Rezultat većih carina imaće katastrofalne posljedice za ekonomiju i milijune ljudi, kaže predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Milioni građana suočit će se sa višim računima za namirnice, lijekovi će poskupiti kao i prevoz, inflacija će rasti što će posebno pogoditi najranjivije građane. Sva preduzeća, velika i mala, trpit će od prvog dana, od neizvjesnosti prekida dobavljačkih lanaca do birokratije i porasta troškova poslovanja sa Sjedinjenim Državama.
Pred nama je nova bitka u ekonomskom ratu između Amerike i Kine, s obzirom da su na udaru Trumpovih sankcija i Kinezi. Trump naglašava da su carine prema Kini od 34% ništa u odnosu na kineske prema Americi, koje iznose 67%. Ipak, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun poručuje da će Kina oštro odgovoriti.
Sjedinjene Države su odredile takozvane recipročne carine na temelju subjektivnih i jednostranih procjena, što nije u skladu s međunarodnim trgovinskim pravilima i ozbiljno šteti legitimnim pravima i interesima uključenih strana. Riječ je o tipičnoj unilateralnoj nasilničkoj praksi.
Trumpovi protivnici upozoravaju da bi ovo moglo usporiti svjetsku ekonomiju i povećati rizik od recesije. Mali američki proizvođači već su otpustili veći broj radnika zbog ranije uvećanih tarifa, a sada razmišljaju da potpuno prekinu svoje poslovanje, jer većinu sirovina uvoze iz inostranstva. Jedna od njih je Annie Bassin iz New Yorka.
Naše boce će poskupiti za dodatnih 9%. Dakle, to je dodatnih 34% tarife koju ćemo morati da smislimo kako da apsorbujemo.
Trump nije uveo trgovinske carine na robu iz Rusije, Bjelorusije, Kube, jer su te zemlje već pod rigoroznim američkim sankcijama, saopštila je Bijela kuća.
U okviru svoje nove trgovinske politike, američki predsjednik Donald Trump odredio je carine na uvoz iz Bosne i Hercegovine u iznosu od 35%, dok je Srbija sa carinom od 37% na samom vrhu liste. Zašto su BiH i Srbija suočene sa znatno višim tarifama u odnosu na evropski blok i osnovnu stopu? Šta stoji iza ovakve odluke, u prilogu Gordane Stanić.
Iako BiH i Srbija nisu među najvećim trgovinskim partnerima SAD-a, visoke stope od 35 i 37% ukazuju na specifične ekonomske ili političke razloge, rekao je za Radio Republike Srpske ekonomista Miloš Grujić. On je naveo da se samo 1% ukupne razmjene BiH odnosi na razmjenu sa SAD-om, te da ne očekuje velike posljedice. Veliki problem jeste taj što je BiH oslonjena na tržište Evropske unije oko 73%.
Kada Evropska unija bude pogođena ovim tarifama, to da se odrazi i na Bosnu i Hercegovinu. Najviše će biti pogođene autoindustrija, bez sumnje, zato što jedan dio dijelova za automobile se proizvodi u Bosni i Hercegovini, S tim u vezi bit će pogođena i metalska i mašinska industrija, odnosno svi proizvodi koji se izvoze i ugrađuje finalni proizvod u Evropskoj uniji ili u Americi. BiH najviše zavisi od njemačkog tržišta, tako da će koliko Njemačka bude pogođena, to će se odraziti na Bosnu i Hercegovinu.
Trump ovim potezom pokušava da vrati moć Americi koju je izgubila 2008. godine, izjavio je politikolog Srđan Perišić. Komentarišući posljedice po BiH, Perišić se saglasio da je najveći problem taj što je BiH svoju proizvodnju najviše vezala za Evropsku uniju.
Pa ja bih ovako rekao, ko nam je kriv što smo svoju proizvodnju, što smo svoje ekonomske kapacitete vezali za Evropsku uniju? Ko nam je kriv? Evo sad to vidimo. 35% će biti, jel tako, procarine na uvoz robe iz Bosne i Hercegovine. A Bosna i Hercegovina se, naravno, sa težištem delovanja političkih stranaka iz Sarajeva, bošnjačkih političkih stranaka, hrvatskih političkih stranaka, usmjeravala je Bosnu i Hercegovinu na Evropsku uniju.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković izjavio je da je carina od 37% prilično visoka, posebno u poređenju sa nekim zemljama u regionu. Prema njegovim riječima, dođe li do pada izvoza, može se očekivati i pad BDP-a.
Ono što nas negdje najviše pogađa upravo su ove industrije aluminijuma, odnosno čelika. Ukoliko dođe do smanjenja izvoza, primjer radi za 10 ili 15%, na godišnjem nivou mi možemo očekivati pad GDP-a od 0,5, 0,6 pa čak do 1%.
Uvođenje novih američkih carina nije dobra vijest ni za Kragujevac, ni za Srbiju, ni za Evropu, rekao je profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petar Veselinović. Prema njegovim riječima, automobilska i namjenska industrija kao dvije vodeće industrijske grane na teritoriji Šumadije pretrpjeće određene posljedice.
To su proizvodi namjenske industrije, proizvodi automobilske industrije, eventualno delova za automobilsku industriju i svakako će imati snažan uticaj.
Na listi se nalaze i druge zemlje okruženja. Uvoz iz Sjeverne Makedonije sa 33%, carine na uvoz iz Crne Gore i Albanije će biti 10%. Stručnjaci dodaju da ostaje da se vidi koji su razlozi ovako oštrih stopa. Jedno je sigurno, ove tarife će imati značajan uticaj na i onako krhke ekonomije Zapadnog Balkana.
Izrael i Mađarska vode sličnu bitku za budućnost svoje zajedničke judeo-hrišćanske zapadne civilizacije, rekao izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
On je na konferenciji za novinare sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti rekao da se ta civilizacija trenutno nalazi pod napadom radikalnog islama, na čijem je čelu Iran. Šef Orbanovog kabineta Gerlje Guljaš rekao je ranije da Mađarska povlači članstvo u Međunarodnom krivičnom sudu koji je izdao nalog za hapšenje Netanjahua zbog optužbe za ratne zločine u pojasu Gaze.
Kultura. Monodrama Reči o sve čoveku, rađenu po tekstu Vladike Nikolaja Velimirovića u izvođenju Nebojše Dugalića, bit će izvedena večeras u Doboju. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Ovo je odabir tekstova, alegoričnih pouka i zapisa Vladike Nikolaja, a mudrost i raskošna ljepota njegovog jezičkog stila bistre umi djeluje okrepljujuće, poput svježe vode sa planinskog izvora, i predstavljaju putokaz koji treba da slijedimo, kaže Nebojša Dugalić.
To je nešto što je onako pisano za svačije uho, za ljude i koji imaju crkvenog iskustva i koji nemaju i koji se traže i koji tu nekako slute, ali mislim da je stvarno Vladika Nikolaj umeo da prepoznaje najrazličitije ljudske zapitanosti i da na njih unapred da nekakav odgovor.
Predstava je nagrađena Zlatnim vitezom na festivalu u Moskvi 2012. godine. Izložba Obeležavanje dana stradanja Narodne biblioteke Srbije u Drugom svjetskom ratu otvorena je danas u izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Izložba je postavljena u znak sjećanja na stradanje Narodne biblioteke Srbije 6. aprila 1941. godine, a predstavlja projekte novog depoa ove kulturne institucije.
Košarkaši Partizana gostuju večeras u Litvaniji kod ekipe Žalgirisa od 19 časova u susretu 33. kola Evrolige. Crnobijelima su potrebne dvije pobjede u posljednja dva kola kako bi ostali u igri za play-in. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana večeras gostuju u Litvaniji kod ekipe Žalgirisa od 19 časova u utakmici 33. kola Evrolige. Partizan je do sada zabilježio 16 pobjeda i 16 poraza. U posljednja dva kola potrebne su mu dvije pobjede kako bi imao šansu da se plasira u play-in. Trener Partizana Željko Obradović.
Očekivanje da igramo dobru utakmicu u jednom mnogo dobrom ambijentu za košarku protiv tima koji, bez obzira što su u toj situaciji na tabeli, ali koji su imali mnogo, mnogo dobrih utakmica. Neki završnici gubili. Veoma cijenim poštujem mom kolegu Trinkjerija, on odlično vodi ekipu i kažem, malo im je falilo da budu i oni u borbi za ovo top 10 ili top 8 god. A mi bi trebali da probamo da igramo kako smo imali veći deo utakmice protiv Bayerna. Nažalost, ta zadnja četvrtina je bila veoma loša.
Košarkaš Partizana, Balša Koprivica.
Suvišno pričati o značaju ove utakmice. Naravno, dvije utakmice važe i jako bitne za nas. Ako želimo da idemo dalje i kažem, Žalgiris su odlična ekipa. Upoznati smo se sa njihovom strukturom igre i bitna utakmica i...
U istom terminu, kao i Partizan, od 19 časova igraju Monako i Panathinaikos. Maccabi i Bayern sastaju se od 20 časova i 30 minuta, a Real Madrid i Pariz snage će odmeriti od 21 čas. Crvena zvezda sutra će dočekati Efes. Zvezdi je dovoljna jedna pobjeda u posljednja dva kola kako bi sigurno ušla u play-in fazu Evrolige.
Do kraja dana oblačno sa slabom kišom, sutra slično, u drugom dijelu dana postepeno razvedravanje. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova, Han, pjesak 4, Čemerno 5, Karlovi Kneževe sa kolac 6, Gacko i Srebrenica 8, Rudo 10, Bijeljna, Višegrad, Drin, Zvornik, Mrkonjić, Grad, Foča 11, Doboj 12, Ribnik kao i Šipovo 13, Bilec 14, Srbac, Trebinje 15, Banja Luka i Novi Grad 16 i najtoplije u Prijedoru sa 17 celsovi stepeni. Tokom dana promjenjivo da pretežno oblačno uz kišu na istoku i jugu. Sutra ujutru oblačno uz povremenu kišu, zatim slijedi djelimično razvedravanje u sunčane periode u većini predjela. Tokom popodneva promjenjivo vrijeme uz prolaznu kišu, maksimalna temperatura vazduha od 10 na istoku do 17 na sjeverozapadu i jugu.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Odluka Interpola Šamar Šmitu i pravosuđu BiH potvrđuje da su zvaničnici Srpske politički progonjeni, saglasni zvaničnici Srpske.
Povodom dana policije u Banja Luci pokazna vježba, policija Srpske, najjača i najorganizovanija policijska agencija u BiH, poručio Dodik.
U Briselu sastanak ministara inostranih poslova zemalja NATO-a prisustvuje i novi američki državni sekretar Marco Rubio.
Panika u svijetu nakon Trumpove odluke o recipročnim carinama, carine na uvoz iz BiH 35%.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.